Pogovor o. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Pogovor o bomo spregovorili o aktualnem političnem dogajanju, vplivu tega na podporo vladi, posameznim koalicijskim strankam in sodelovanju teh z opozicijo. Z menoj v studio so publicist dr. Bernard Nežmah ter politična analitika Sebastijan Jeretič in Miloš Čirič. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Zadnje volitve in pogovori po njih so Sloveniji prinesle manjšinsko vlado, gospod Nežmah, s čim je uspela v dobrem letu mandata.
Uspela je v tem, da je preživela, kar ni bilo samoumevno, in uspela je v tem, da pravzaprav je najdla modus preživetja skozi pač permanentne konflikte znotraj same sebe.
Gospod Jeretič, še vedno čakamo na pokojninsko, zdravstveno in nekatere druge reforme. So te realnost v tem mandatu glede na razdelitev moči med strankami in tudi videno delovanje v preteklem letu dni?
Jaz mislim, da ta vlada niti nima nekih ambicij po prav velikopoteznih ukrepih, da se je tudi večina ministrov in resorjev nekako omejila na politiko manjših korakov, in teh je cela vrsta, ki so pa seveda potem manj opazni nekako. Ne. Tukaj bi posebej izpostavil mogoče ravno ministra za finance, ki korak po korak uvaja neke spremembe, pa ministrica recimo za delo in socialo, in ko se bo tako 10 takih manjših ukrepov nabralo, bomo že lahko ocenili, v kakšno smer gre ta vlada. Ne. Ampak tle se pridružujem najprej oceni, da je velik dosežek te vlade preživetje in mogoče vsaj to, da je dalo vsaj upati, naznanila mogoče neke nove prakse, predvsem neke boje z določenimi omrežji v ozadju. Zdaj, kako ji to uspeva v praksi, je mogoče drugo vprašanje, ampak predvsem v tistem začetku mandata je bilo veliko upanja, da bo prišlo vsaj do nekega preloma pri obvladovanju kadrovskih struktur in nekih bojev v ozadju. Zdaj po enem letu mandata, pa če bi izbral eno besedo, bi rekel, da je vlada malo utrujena, da po vseh napadih od zunaj in teh težavnih znotrajnih odnosov jim je nekako forma zadnji mesec, dva upadla, tudi v reakcijah, tudi v nastopu, in dejansko vidimo, da so se in novinari in javnost že malo naveličala samo velikopoteznih besed, zaradi tega, ker je dejansko ukrepov pa le premalo nekako.
Gospod Čirič, v preteklem letu je bilo precej izseljevanje vlade strani zunaj koalicijske partnerice Levice. Med drugim je nasprotovala ukinitvi dodatka za delovno aktivnost, potem vztraja pri tem dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju ukinitvi. To je celo nekako zahtevala z ultimatom. Kako vidite to njeno delovanje?
Mislim, hvala Bogu, da je nekaj dosti uspel, ne? Zato ker drugače bi bila stvar bistveno slabša, kot je. Ne? Oni pač deluje po revolucionarnem načelu in mislim, da ta stranka kot Levica je odlična v opoziciji, ki je opozarja na neke realne probleme, ki jih imajo ljudje. Ne? Vendar so njene rešitve, so rešitve iz preteklega stoletja, ne? In seveda nikoli ni glih pametno se vračati v preteklost. Ne? Ker končne fazi je samo potem vprašanje, kako daleč gremo v preteklost. Gremo lahko tudi še dlje nazaj, ne? Pa bomo še kjer drugo bolj. Ne? In še dejstvo je tudi to, ne, da se ti modeli, ki jih Levica predlaga, se nikjer niso izkazali kot pozitivne, ne? In ne vem razloga, zakaj bi se pri nas bili kaj bistveno boljši. Tisto, kar se meni zdi pa dobro v tem preteklem letu, ne, je pa pravzaprav ravno to, da niso nič naredili, ne, posebnega, ne. Zato, ker se bojim, da bi bilo, če bi kaj naredili resnega, bi lahko bila stvar zelo delikatna. Stvar je, to so namreč več ali manj novi ljudje. Na ključnih položajih so več manj ljudje, ki nimajo dejanske politične izkušenj, ne poznajo situacijo in veste, gospodarstvo, ko pride nov, če ni glih specialist iz tega področja, rabi vsaj pol leta, da nekaj razume, kaj se dogaja, kaj še le prej. Recimo ravno še Šebeder je dober primer tega, ne? Ravno se je nekaj naučil iz UKC, ne? Ko je šel za ministra. To je pa spet popolnoma drugo področje. Ne? In zato se mi zdi, da je bilo to dobro, je pa nekaj res, ne? Da zdaj je pa čas, da začno spremenijo retoriko, spremenijo način delovanja, začne nekatere ukrepe dajati. In spet upam, da ne bojo naredili kakih resnih, velikih revolucionarnih stvari, zato ker to se zmerom izkaže kot slabo.
Jaz bi vsem tlele malo korigiral zadevo. Omenjate besedo Levica izseljuje. Jaz mislim, da je to čist grešen pojmovnik. To je tako, kot če bi v družini rekel mož, žena me izseljuje, da ne smem za drugimi ženskami letati. Namreč, če si partner, potem v takem partnerstvu veljajo dogovori, sta dva enakovredna. In v tem smislu Levica ne more izseljevati. Sej, pravzaprav je Šarc in vlada jo hoče imeti, ne? Ker brez Levice te vlade ne bi bilo. Iz tega stališča je Levica pač legitimni partner, ki ga pa seveda zdaj medijsko koalicija prikazuje kot grdega račka. Medtem pa se tudi Levica gradi na tem, noče biti v čisti koaliciji, ker s tem dobiva več jadra, v več vetra v svoja jadra. Mislim, se strinjam z kolegom v vprašanju, a ne, idej Levice. Ampak, če gledamo pa formalno gledano partnerstvo, je to klasični zgled, kaj partnerstvo ni. A ne. In to je spektakel enih in drugih, ki sam po sebi, je pa se vprašanje, koliko časa bo to trajalo. Ne. Namreč, ko bo Levica, ne, 115-tič omenila, da je zdaj zadnja točka, bo v nekem trenutku mogla oditi, ne? Če ne bo postavil, že zdaj postaja stvar precej nekredibilna, ampak to je z Levico.
No, če lahko dodam ravno to vprašanje, zdaj ali Levice izsiljuje, ali je to njihova legitimna strategija, ne? In ker je bilo omenjeno odnosi mož, žena in tako dalje, mislim, da je tlele upravičeno govoriti, da izsiljuje predvsem zaradi tega, ker je tle karakterna razlika nekako med politiko Levice, ki je popolnoma brezkompromisna in zahteva vse, in iskanje kompromisu, ki je seveda v kombinaciji 5+1 praktično nemogoče. In zato mislim, da je predsednik vlade dobro opozoril Levico, ne, da v partnerstvu, ne, v pogovorih, ne more ena stranka doseči vsega, kar želi. V tisti prvi fazi mandata je verjetno tudi Šarcu koristilo, da je sprejel par populističnih ukrepov, razdelil nekaj socialnih bombončkov, Levica je bila zadovoljna, javno mnenje tudi, mediji so ploskali in to mu je dalo neko večjo podporo. Ne. Se pa absolutno strinjam, da če bi nadaljevala vlada s tem popuščanjem Levici na vsakem koraku, bi prihajalo do katastrofalnih rešitev, zato ker so res njihovi ukrepi pravlični, nerealni, zaradi tega, ker jim primankuje življenjskih izkušenj, še posebej pa izdelovanje nekih operativnih sistemov, bodi si državnih ali zasebnih.
Ja, ampak stvar je zelo preprosta. Ne? Ali imamo vlado takšno, kot je, zatem, da se upošteva Levico in njene kaprice, ali pa vlade ni. A ne? Zelo preprosto. A ne?
Gospod Čirič, vlada je za predloge, ki jih Levica ni podprla, nekako našla podporo pri nekaterih drugih strankah, naj omenim NSI pa SNS, ki je obljubil podporo proračunu. Kako ocenjujete to delovanje in kako dolgo bo lahko vlada delovala na takšen način?
To je čisto normalna politika, ne? In tudi normalno se tako deluje. Ne? In to ni nič novega. Jaz ne poznam primera v svetu, ne? Ker bi tako široka koalicija, ko je sedanje, delovala drugače, kot deluje zdaj. Ne? Ko imate vi 5 strank plus 1, ne? Ste že 3+, že sem 3, ne? Vol težko delujejo, ne, imajo težave, ne, 2 se še uskladita, 3 je že težava, ne, če imate pa še več v politiki, v svetu ni takih primerov, ki bi lahko rekli mož pa žena. Teh primerov ni, ne. Tudi v tem primeru, ko da iščeš not, je seveda Nova Slovenija bo podpirala tisto, ker je skladno za njeno, saj da gre v smeri korakov, ki so skladni za njenim programom. SNS je tukaj malo širša, ne, bolj fleksibilen, ne, ker je zelo zlahka se premika ven kot drug. Tisto pa, kar je dejstvo, je to, da je to lahko čisto do konca tako traja, zato ker tukaj razen 2 strank imate popolnoma jasno stališče, na benemu drugemu volitve ne ustrezajo. Ne.
Poleg tega imamo tudi sistem, ki onemogoča hitre, recimo, padce vladi in hitre nove volitve. Ne. Tudi snovalci naše ustave so se takrat ravno bali neke nestabilnosti političnega prostora, kot je bila recimo v Italiji, in so naredili sistem, ki je dejansko vladi lahko omogoča, da bi delala celo ne samo 5 minus tisti 1, ampak tudi 4-3 v končni fazi, če bi pametno iskala ad hoc kompromise. Ne. V bistvu gre, dejansko imamo prvič situacijo, da nimamo enega velikega hegemona v vladi, kot so bili v preteklosti, imamo to razdrobljenost in neko logiko lokalnih volitev. Recimo, jaz bi videl zdaj paralelo tega parlamenta z raznimi občinskimi sveti, ker so tudi ponovadi zelo razdrobljeni in ker je treba za vsak projekt, vsako ulico, prostorski načrt zbirati mogoče tudi kakšne čudne kombinacije. Ne? Recimo v Piranu zdaj vidimo, da so se skupaj v svetniško skupino dali svetnik SDS, svetnica Levice in en neodvisni. Ne? Tako da ta neka logika pragmatičnega iskanja ad hoc večin v parlamentu bi bila mogoče dosti bolj dobrodošla, kot pa izsiljevanje Levice oziroma naslanjanje na Levico oziroma pristajanje na popolnoma legitimno strategijo Levice, da brezkompromisno zastopa svojo politiko z njenega vidika.
Ja, vseeno bi se naprej, me ste me prekinili, je še eno zelo pomembna zadeva je tukaj, ne, pred temo. Če vi delate projekt, ne, ko se postavite program, imate neke cilje, vendar le zmeram potem morate, katerkoli program imate, katerkoli plan imate, ga morate prilagajati realnim okoliščinam. Realne okoliščine pa ne Levica in tudi večina teh partnerov ni poznala.
Gospod Nežma.
Ja, tale hvalnica ad hoc kompromisom je sicer se sliši pragmatično imenitno, ampak če pogledamo realnost, je seveda aktualna vlada pravzaprav izjemno neugodna za Slovenijo in recimo v parih točkah. Prva je vsekakor problem grozovite centralizacije. Take centralizacije še nismo imeli. Ne samo, da se počaže vsa podjetja selijo, pol države hod v službo Ljubljano, vsi bi v Ljubljani stanovanja imeli. Skratka, in izničuješ od pošt v šol, bankomatov, podeželja, ljudi destimuliraš. Ne? To je resen problem te države, celo tako banalno gre, ne? Celo fuzbal tekme se igrajo, reprezentance samo še v Ljubljani, v Mariboru ne igrajo več. Nekoč je bil Ljudski vrt in to zdaj tega ni več. Skratka, imamo zelo jasen sistem, ki mislim, da je za državo katastrofalen, ker država mora biti vendar tekma različnih krajev med seboj. To je ena točka. Druga, popolnoma razpada recimo ta skrb za ustavnost in pravnost. Ne samo nemogoče stanje z ustavno odložbo pa šolstvom, ne, ki se vlade pravzaprav ne tiče. Dela vse, da ne bi nič naredila. Krati imamo popolnoma uničenje, bi rekel, tekme enakosti. Vzamo primer lekaren. Tukaj smo v srednjem veku, kjer občina, ki ima pravico dajati licenco in je sama ustanovitelj lekaren, jemlje zasebnikom veliko pravico, da se ukvarjajo z apotekarstvom. Stvar je evidentno proti vsem evropskim normam, ampak v Sloveniji, pri belem dnevu, vse očitno, se ne naredi nič. Ne, sodišča, ne politika, ne počnejo nič. Ne. In tega okvira, da bi imeli državo, ki lahko tekmuješ, bi rekel, v fair tekmi, s tem se ta vlada ne ukvarja. In imamo, bi rekel, vzamo okoljske probleme. Ne? Zdaj je postalo samo umevno, da je vsake, ne vem, dva tedna nekje zagori na nekem skladišču smeti, ne? In naenkrat je to sploh neškodljivo. Skratka, nihče se ne ukvarja, imamo ministra, ki pri letu, ne vem odkot, se prej sploh ne ukvarja z okoljem, in imamo v resnici nekompetentne ministre, eno serijo. Se vzimo, če si v šoli profesor, ne vem, matematike, potem ne bodo vzeli profesorja za petje, če bo slučajno prosto mesto. Ne. Tukaj je pa pravzaprav problem pršačevi vladi, da je tako rekoč vsakdo lahko in konc koncu zdaj njegov spopad z guvernerjem, se mi zdi pravzaprav skregan z vsako pametjo. Ne. Šarec, ki je bil odlični glumač, da je razlaga poslovanje bančništva in globoka vprašanja monetarne politike. Nekomu, ki je po funkciji neodvisen od njega. In ga pravzaprav na nek način mu celo preti zdaj z izjavami, ne, in podobno. Z tega stališča mislim, da bi bilo pravzaprav celo zelo blagodejno za državo, če Levica ustraja pri svojih zahtevah, večina tega ne sprejme in stvar razpade in so nove volitve.
Zdaj, če pogledamo javnomnenjske poizvedbe, anketa Vox Populi kaže, da ima vlada še vedno podporo približno 50% vprašanih. Gospod Jeretič, to je kar visoka podpora.
Ja, ampak pomembno je spremljati trende. Ne? In trend je po tistem prvem navdušenju, ki je temeljilo tudi na temu, da so bila pričakovanja res izjemno nizka. Jaz sem večkrat poudaril, da to, kar Šarec je šampion, je neka psihologija publike. Ne? On je znal že v sami kampanji in na začetku mandata popolnoma znižati pričakovanja in potem je seveda vsaka zanimiva poteza navdušujoča. Ne? To je kot da na tekmi pol ure ne brcaš niti žoge, potem pa vsaj en strel proti golu, tudi če gre par metrov stran dvigne nekako publiko. No? Ampak po tistem navdušenju pravim je začelo nekako usihati podpora in sploh neko, dajmo reči, vse potencijalno zaupanje, da se bo kaj zgodilo s to vlado nekako v zadnjih mesecih. Po enem letu se pa že pričakuje nek seznam rezultatov, recimo dejansko uveljavitev nekih novih praks, kar se tiče kadriranja in podobno, malo boljše komuniciranje posameznih resorjev, ki vidim, da se iz mandata v mandat čisto nič ne naučijo in bi spet porabil ta izraz, da so že po enem letu dejansko utrujeni in to je utrujajoča koalicija, seveda 5+1 posebej, če so to politični amaterji, ki so prvič prevzeli neke pomembne položaje in tu vidim največje tveganje koalicije same znotraj sebe. Začeli so tudi podcenjevati, če je v prvem delu mandata bilo značilno zelo dobro reagiranje na vsak problem. Pa pogledajte, odletelo je vrsta ministrov, državnih sekretarjev, ampak čisto nič od tega se ni prijelo predsednika vlade, se zdaj tudi tukaj spreminja. Neka banalna zgodba o eni zaposleni Sove je postala zdaj en glavnih problemov države, torej ne samo predsednika vlade, pred očmi se nam sesuvajo vsi sveti stebri države, torej od obveščevalnih služb, ustavnega sodišča in tako naprej. Skratka, prihaja do neke erozije zaupanja, da se bo nekaj spremenilo in to je za vlado 5+1 seveda posebej tvegano. Tisto, kar je dajalo Šarcu moč v prvem delu tega prvega leta, je bila predvsem zelo visoka javna podpora, ker s 13 poslanci v koaliciji 5+1 dejansko ni imel take moči, kot jo je imel recimo Cerar v prejšnjem mandatu, ampak ta podpora mu je dajala avtoriteto znotraj. Seveda zdaj so tudi koalicijski partnerji zavohali kri, ko vidijo, da je začela podpora nekako usihati. Vidimo takoj, kakšne poteze recimo strani SD-a, strani Desusa, strani stranke Alenke Bratušek in tako naprej. In če se mu pa še ta interna avtoriteta sesuje, ne, potem bo pa dejansko nemogoče vladati. Ne vidim pa variante za hitre nove volitve, ker lahko to životarjenje, lahko imamo vlado zombi tudi do konca mandata.
Gospod Nežmah, kako vi to vidite? Podpora SMC, SABO, pa tudi Desus ni glih taka, da bi si želeli iti na volitve te stranke?
Ja, jaz se te izide jemljam zelo z rezervo. Ne? Namreč, rekel, dosedanji zgledi, oziroma ena točka, ki mi vedno daje misel ob tovrstnih izidih, so lestvice najbolj popularnih politikov, kjer je med 20 in 22 vedno, kadar je na lestvici za sede 20 oziroma 22 mesto Janša in izpade. In potem naslednji mesec je vedno on najbolj popularen politik in se vrne. V 3 letih mislim, da je to se zgodilo ene 10-15, kada je izpadel in prišel. Kar mi govori o nenavadnem principu, ki meni osebno spodbuja veliki sum, da jaz ne verjamem v to kot kredibilno, ampak kot obliko manipulacije. Ker tudi ni nobenega nadzora na tem. Sej, to je neka zasebna korporacija, ki nekaj počne, jaz ne moram nadzirati, vedeti, kaj počne. Ampak strankam je pa tako, gledajte, ta problem 5+1 je seveda povezan še z nečem. Ne? Da te 4, ki niso premijske stranke, morajo ves čas skrbeti, da bodo dosegle določeno pozornost. Ni treba veliko. Če vzamemo Bratuškovo, 2-3 potezi sta bile zadost, da je prišla v parlament. In če vzamemo, kaj zdaj počnejo? Počnejo s drobnimi akcijami, vlečejo pozornost. Ena najbolj bizarnih je zdaj ta slika ženske noge na prehodu za pešce, ki jo je inaugurirala Bratuškova, ne? Kar je prič nenavadno, ministri se ne ukvarjajo s tem, to bi kvečal neko službenc prišel s to idejo, ne? Nek specialist. Ona jo je posvojila in s tem je seveda nabrala tok in tok medijskih odzivov in to je serija takih malih dogodkov in bolj, ko se bodo bližale volitve, več jih bo. Ne? In v tistem času, dveh mesecih, jih je zadostane. Hočem reči, le, ni problem, da bi ti iz nič, če ima zdaj 0,3 podporo, da to pomeni, da te ni, če si v vladi. Ti za parimi gestami se lahko vrneš v parlament. Zdaj je pa se ja v tem, da je se ja, to pa je težko, to je pa peklensko težko deliti pozornost na pet strank. Pet strank si deli bojni plen med seboj. Ne? In ta hip ga, največji del ga, kakor kaže, ga je dobil Šarec in to se je zdaj logično za vse njegove partnerje, da poskuša ali pa bodo poskušali del uspeha medijskega, ki si ga je nekako zagarantiral, prenesti na svoje področje. Tako da to je ta vlada pravzaprav ne more delovati drugače, kot kar v permanentnem mehkem konfliktu znotraj sebe.
Zdaj predlagam, da pogledamo še nekaj tem, ki so zaznamovali ta mandat. Gospod Širič, na deljenje in popuščanje vlade različnim skupinam kažeta tudi rekordna proračuna za prihodnje dve leti. Leta 2020 so odhodki predvideni v višini 10 milijard in 350 milijonov evrov, leta 2021 pa so predvideni še nekoliko višji. Bomo prihodnje dve leti tudi glede na napovedi ohlajanja gospodarstva trošili preveč?
To je sistem, ki mu rečemo gospodarstvo Excel manager. Ne? To pomeni, da ti v Excelu malo premetavaš ene pa druge številke. Ne? To samo po sebi ali 10, ali 11, ali 13 ne pove čisto nič, ne? Če ne vidiš, kaj se iz tega zgodi. Ne? In tako kot so zdaj naredili, ne, je pač so samo anticipirali naprej, koliko bi, ne bi bilo prihodkov in naglede na to, koliko imam zaželjeni prihodkov, tako smo tudi postavili. Ne pa, kaj bomo s tem pridobili, a bomo kaj spremenili in podobno. Vse je lep primer, ki ga vidite že zdaj, je to, da zmanjka za plače vojakom. To jaz sploh, jaz takega še nisem slišal. Ne? In zakaj pa, da se vrnem, zakaj do tega pravzaprav prihaja? Ne? Veste, vsi si mi želimo mir na svetu, ne? In vsi bi mi radi imeli, ne vem kaj, tako urejeno, pa stvari, da deluje in to. Vendar le, mi imamo politični sistem in vse ostalo je narejeno za situacijo, ki ne bi bile zelo stabilno okolje. Mi imate pa izredno dinamično okolje, kjer bi morali imeti hitre spremembe in kjer bi moral hitro reagirati. Ne moreš reagirati na tak način in zato bo točno to, kar je prej kolega Nežmah omenjal, ne, ali pa pravzaprav sta oba dva omenjala v to smer. Ne. Mi imamo sistem, kjer lahko se vleče to v nedogled, ker ni nobenih posledic na takih in drugačnih in ker s parimi potezami lahko ti na 1, 2, 3 pride spet parlament. In ker se vsi to zavedajo. Vsi vejo, kaj je, delajo točno to. Obnašajo se podobno, kot se, pač kot se prodaja pralni praški. Veš, da rabiš v določenem hipu toliko in toliko reklam rukant, ne? In to je pač klasičen pristop in to počno. In zdaj, ali prideš ti s temi krilci, ne, ali reč z nečem drugim, je pa popolnoma vse. Posledice pa, ki jih imamo si, to je pa to, da mi dejansko konstantno zaostajamo. Če smo se včasih iz Čehov zajebavali, ne, pa še šalili, ne, kak Čeh je kdo, ne, zdaj nas po levi in po desni prihitevajo vsi. In s kom bomo mi se malo primerjali še? Ali se bomo s Hrvati? Mislim, jaz nisem zadovoljen s tem, ne. Jaz bom zadovoljen takrat, ne, ko bi Hrvati hotel postati Slovenci. Zakaj, ker si jim bo to splačal? In dok ne bomo naredili sistem, ki se bo splačal biti Slovenc, tuk časa pač stvar ne bo laufala.
Gospod Nežmah, kako vi vidite to? Vladna v prihodnjih dveh letih skupno predvideva milijardni presežek prihodkov nad odhodki, na drugi strani pa fiskalni svet svari, da v proračunu ne upošteva vseh ukrepov. Zanimivo pa je tudi to, da si želi LMŠ razrahljati fiskalno pravilo. Kaj lahko v tem kontekstu pričakujemo?
Ne, mogoče treba stvari gledati. Ideja kolega Čiriča je zelo dobra, da ko ti presojaš realnost, moraš vključiti še nekaj. Moraš vključiti kontekst ostale dežele okolj. Pomembno je pa tudi vključiti zgodovino. Ne. Mi smo eno tako obdobje že poznamo. Ne. Od konca 60-ih let se je v Jugoslaviji začelo nekakšno blagostanje, katerega vzrok so bili seveda tuji krediti. In rezultat je bil seveda, da začetku 80-ih je prišlo do razpada sistema, bankrota, Jugoslavija ni bila več sposobna plačevati dolgov. Tega se sicer nikoli ni napisali, da je država bankrotirala. Ampak mi smo od vrst do pomankanja vsega. In seveda mene princip Šarca zelo spominja na vladavino Broza v tej točki, da pravzaprav razmišlja samo, kako bi dvignil svojo popularnost. Popularnost dvigaš pa tako, da deliš čim več denarja enim, drugim, tretjim. Razlog, da vojske zmanjka denarja, bi mogel hipen odstop obrambnega ministra. Se pravi, človek ne obvladuje niti svojega resorja. Ne. Ampak kaj hudo, da so vse te patologije postale čisto normalne. Tu dejstvo, v Ljubljani so gradili najvišjo stolpnico, zaprli so promet, potem pa čez par mesecev skazali, da je črna gradna. Pa so ustavili. Se to mi govori o popolni korumpiranosti dežele, mesta. Namreč, kdo si bo upal, je tu tak megalomanski projekt brez papirjev, razen če ve, da mu bo župan oziroma njegovi mu bo to brez težav rešil. In problem je seja pri Šarcu ta, oziroma pri nas, je to bolj naš problem kot njegov, da ta politika bo na koncu katastrofalna. Bo katastrofalna zato, ker gre, spodbuja se samo deljenje denarja. Ne ustvarjanje, ne ideje. Kaj so te glavne ideje? Glavne ideje v deželi so, kako se boš prijavil na nek razpis, ki ga vlada razpiše, kjer gre največje količine denarja, gre točno skozi te razpise. Ne? In z tega stališča je to, bi rekel, ustrajanje fiskalnih svetov, Banke Slovenije pri nekem razumu zadržanosti, pravzaprav še največja vrednota oziroma največji steber varnosti, ki ga v državi imamo. Kajti premije sam po sebi bi mirne duše zakockal še dve generacije za slavo, ki jo ima te dni.
Gospod Jeretič, mednarodne institucije, kot tudi podjetja opozarjajo na ohlajanje gospodarstva v Nemčiji, od katere je Slovenija najbolj izvozno odvisna, govori o tehnični recesiji, padcu proizvodnje. Kaj to v prihodnje pomeni za ukrepanje slovenske vlade?
No, mene je zadnjič presenetil podatek, da je tovorni promet po železnicah evropskih, na evropski ravni, padel za 20%. Torej od avtomobilov do rudnin, do vsega materiala. Skratka, se nam dejansko obetajo malo težje leta. Zdaj, proračun je tisti politični akt, po katerem se najbolj jasno vidi barva politične filozofije neke vlade, in ta vlada je tako po iskanju pridobivanja denarja od ljudi, kot potrošenju je socialistična. Zato me sploh ne preseneča, da jih moti fiskalno pravilo, ker po drugi strani je pa res težko zanikati, da tisti socialni bombončki, ki so bili razdeljeni, niso imeli nekih pozitivnih učinkov, recimo na dvigu domače potrošnje. Ampak ko na koncu povlečeš črto, se treba vprašati, koliko je morala država vložiti v to, da je za nekaj malega dvignila domačo potrošnjo, in kaj to pomeni vizavi dejstva, da je izvozno gospodarstvo pač naša Ahilova peta, kot bi rekel Luka Mesec, ampak da dejansko živimo od izvoza in da bomo v vedno težjih konkurenčnih pogojih morali delovati v prihodnjih letih. To je pa še ena v vrsti vlad, kjer se tolčijo, dajmo reči, dva mogoče ideološka pogleda. Imamo recimo posameznike od Banke Slovenije, zdaj tudi do ministra za finance, ki je mogoče malo bolj konzervativen v finančni politiki, malo bolj previden, malo težko mu gre iz roke razmetavanje nekih socialnih bombončkov, in imaš pa potem seveda celo falango politike od parlamenta do vlade, ki pa je trdo socialistična, verjame v kupovanje glasov z neko socialno politiko, ne pomisli pa na to, da je treba imeti nek vzdržen sistem in da je treba vse te sisteme tudi financirati. Tako da, če povlečem črto, mi imamo neko recimo strukturo države, ki je socialistična, podobno kot recimo skandinavski modeli, to, kar nam manjka, je pa seveda pa njihova kultura in etika, da bi te sistemi lahko bolj učinkovito delovali. In ta mešanica je tista, ki nam onemogoča nek razvojni preboj, in glavni problem našega gospodarstva je nizka dodana vrednost, kar bo v pogojih mednarodnih gospodarskih trendov prihodnjih let še toliko bolj pomembno. Ker če zmanjka smetana dodane vrednosti neke industrije, potem v krizi dejansko nimamo kaj iskati v tistih pravih, najbolj donosnih mednarodnih poslih.
Gospod Nežmah, veliko pozornosti je bila deležna odločitev Banke Slovenije, ki omejuje kreditiranje ljudi. Po ocenah Združenja bank naj bi bilo kar 300 tisoč ljudi več kreditno nesposobnih. Kako vidite to odločitev in pa kakšen vpliv bo po vaši oceni imela na družbo?
Tukaj, kar je zanimivo, da dobimo takoj metafore kritike. Premier pravi, da gre za ukrep, ker bojo banke sedele na denarju. Skratka, prispodoba, ki z bančništvom pravzaprav to je neka pravlična, bi rekel, primera. Gre zelo za preprosto vprašanje. Ne? Lahko bi rekel, vsak človek ima pravico do kredita. Vzamem, a je zaposlen, ni zaposlen, ima kednari ali ne. Skratka, ta populizem je zelo vrljiv. Namreč od vlade bi pričakoval, da ustvari pogoje, ker bodo ljudje zaslužili več. Ker si bodo lahko z plačami kaj kupili. Da jim pa vlada daje pravico do kreditiranja. Ne? A priorno. Ne? In konc koncev, če vzamemo takole, če poskušamo razumeti potezo Banke Slovenije, postavlja je neko vsoto, tam okoli 700 evrov, s katerimi ne bi družina na mesec lahko preživela. Zdaj, po tej logiki pomeni, da vlada trži, da se da preživeti z bistveno manj sredstvi. Ne? In v tem smislu, če pogledamo zgodovino, in tle pa pravzaprav je nenavadna slepota ljudi in politikov. Namreč dejstvo je, da vsake 10 let pride precejšna gospodarska kriza. Konc 90-ih je bila, tam 2008-2009 in to je tempo, to je logika kapitalizma. Definitivno, če gledamo zgodovino, ves čas to poteka. Nikoli ne gre samo, celo se pravi na borza govorijo o bikih in skratka v dveh tempih, rasti in pacov. Tako da, sploh z ozirom na to, kar smo že slišali, kar je kolega povedal, da padec gospodarske rasti je v svetu zaznaven. In ker je Slovenija del sveta, je se več kot logično, da zadane to tudi nas. In v tem smislu se pričakuješ pozornost, previdnost. A veste, če vzamemo situacijo, da so ljudje jemali kredite za gospodinske aparate in podobne stvari, ali pa za dopust, pa vzameš za 10 let kredita, je to seveda samo uničujoče. Ena izmed realnosti sodobnega sveta je užitek in trošenje. Prvi v smislu, kaj bi lahko vse potrošil, kaj bi vse lahko kupil. In to je z tega, in seveda industrija to seveda rabi, zato ker rabi če dalje več prodaje, ampak to je balon. Balon zato, ker je to nerealni denar. Denar, to so krediti, ki slejko prej te ujamejo, razen če nisi iz družine Janković, kakor stvari kažejo, pol plačaš 1% ali pa 2%, pa si rešen vsega. In z tega stališča je ta skrb, pogled v prihodnost Banke Slovenije, pravzaprav edina realnost sodobnega časa. Namreč premijer gradi na pravljicah in fikcijah. In v tem smislu sem jaz seveda malo zaskrbljen nad odsotnostjo razmišljanja. Konc koncev tukaj bi bilo bi zanimivo imeti podatke. Recimo leto 2008, koliko ljudi ni bilo sposobnih vračati kreditov in je zgubil svojo lastnino. Se pravi, hiše, stanovanja, karkoli je bilo. Podatki, kakšne ukrepe imajo državne banke po Evropi. Ne? Skratka, ti bi rabil to presojati. Presojati z zgodovino in z drugimi državami, da bi lahko sploh mislil ta resen problem.
Gospod Čirič, se strinjate s tem?
Ne strinjam se, preprosto zato, ko podatki ravno to kažejo, ne, da tudi v tisti krizi prejšnji, ne, niso bili osebni krediti, ne, za te se namreč gre, ne, niso bili nikakršen problem, ne. V tem, kje so pa bili problem, v kjeri točki, takrat, ko so se jemali na črnem trgu ali pa ko so se jemali preko posrednikom v tujini. Ti, ki so se jemali v Sloveniji, so bili zanemarljivi in sploh niso tudi vplivali na finančni sistem. Da je stvar še slabša, ne, v tem primeru, ne, da se vidi, kje tukaj je še večji problem, je v tem še dodatno je to, da recimo, da so v tem ukrepu niso izvzeti zavarovani krediti. Se pravi, zavarovani krediti, ki v resnici potem zavarovalnice prevzemajo tveganje in ker jaz, kot sem pač delal skoraj 15 let zavarovalnici, vam lahko povem, da tudi ti krediti niso imeli, da pravzaprav niso bili noben poseben problem zavarovalnice, ne, celo obratno, ne. Zato se mi zdi, da je ta ukrep bil v tem primeru res prenagljen, ne, in ne samo, da se, in zato to enako razmišljajo in Združenje bank in večina ekonomistov. Tisti, ki poznajo res resne podatke. Ne. Seveda pa je, če na splošno rečeš, pa je tako, kot je Bernard rekel, ne. Če ne poznaš podatkov, pa imaš ta občutek, ne, da je Banka Slovenije reagirala pravilno. Vendar jaz vam povem, da to ni zahteva Banke Slovenije, pa zahteva guvernerja.
Gospod Jeretič, premier Marjan Šarec je zdaj Banko Slovenije, ki je sicer avtonomna v svojih odločitvah, pozval k ponovnemu premisleku o tem ukrepu. Nasprotujemo tudi komercialne banke, te so pred časom omenjale celo ležernine, ker naj bi hranile preveč sredstev varčevalcev glede na popraševanje po denarju na trgu. Kako vi vidite to, recimo, gre za neko kontradiktornost?
Ta poteza predsednika vlade je pač taktična poteza glede na situacijo. Obstaja, torej vrtijo se razne afere, pada podpora in tukaj je z populističnim nastopom skušal povrniti nekako tisto moč, ki jo je imel še pred dvemi, tremi meseci. Ne. Tle se mi zdi bistvena ta informacija kolege Čiriča, da je to seveda predvsem ideologija guvernerja. In on je hotel pač dati svoj pečat temu vladanju, on je konzervativen z tega vidika in jaz mislim, da je to, kar pa je dobro došlo po tej, pa pustimo številke, so seveda stvar za stroko in kakšne bodo posledice, to, kar pa je dobro došlo je, da je s to potezo Banka Slovenije vladi in družbi nastavila ogledalo o dejanskem stanju pri nas. Mi smo dosti bolj revni, kot bi si želeli. Mi imamo dosti več ambicij, kot si lahko privoščimo uresničevanja vseh naših želja. In tlele, mogoče bo čisto terapevtsko dobro delovala ta poteza, ker pri nas je nekdo v rubriki top 10%, recimo pri dohodnini, že če ima manj kot 2500 neto na mesec. To so naši bogataši. Zdaj pa, pri številki, da je 300 tisoč kreditno nesposobnih pri nas po novem, ne, pa bi rekel, da je v tej številki tudi ogromno ljudi, ki so še kako kreditno sposobni, ampak si enostavno številni zasebniki izplačujejo minimalno plačo in potem padajo seveda v to strukturo, imajo pa denar, ki ga iz podjetja seveda dobivajo bodi si kot dobiček ali pa reprezentanca, potne stroške ali kakršenkoli drug način. Zaradi visoke spet obdavčitve višjih neto plač. Če bi si lahko nekdo privoščil 4-5 tisoč kot podjetnik za neko socialno kapico, bi si verjetno izplačeval plačo na polno. Tako pa pade v statistiko izjemne revščine Slovenije, ker če gledamo kolektivno, če gledamo samo statistiko dohodnine, je Slovenija izjemno revna država. In še enkrat ponavljam, top 10% ima manj kot 2500 neto mesečnih prihodkov. Ne.
Gospod Nežmah, ste želeli nekaj dodati?
Ja, kot prvo, kaj pričakovati od guvernerja, kot da bo konzervativen? Namreč te, ki z lahkoto delijo denar, so vlada in eksekutivna politika. Če bi imel guvernerja, ki bi bil, bi rekel, v istem tonu, bi bila seja katastrofa. Na pripombo kolege Čiriča moram reči tole. A ne? Prej smo slišali o situaciji, ki je lahko tudi nepredvidljiva. Zdaj predvidevamo mehko, a ne? Da bo šlo za seveda krizo, ki ne bo huda. Skratka, ampak nič ti ne more zagotoviti, da kriza ni lahko tudi drastično huda. Ne? In od guvernerja seveda, če kaj pričakujem izjemno zadržavnost in modrost. Stvari lahko kompenzira vlada s kakimi drugimi potezami. Ne? Poteze banke Slovenije so pač poteze banke. In dejstvo pa seveda to, kar pravi kolega Jeretič, ne? Je pa tudi zaskrbljujoče. To pomeni, da stanje ekonomsko v Sloveniji je precej slabo, če tako gledamo. Obenem pa to pripoveduje, da je izjemno močen, bi rekel, črno gospodarstvo. Ne? Gospodarstvo, poslovanje, ki teče mimo države, mimo regul, tudi zato, sigur. Ker so, bi rekel, davki preostri. Ne? In to so v resnici še bolj pomembna sporočila te zgodbe, da vsi te kreditno nesposobni so v resnici sposobni, ker imajo tok in tok drugih verov zaslužkov. Ampak tudi tukaj nam manjka, gledajte, kaj ne, vse posod se primerjamo z celim svetom. Dej pa mene zanima, a bi imeli v recimo v Angliji lahko javno debato o tem, da je zdaj katastrofa, da ne more vsak človek stanovanja kupiti. Jaz mislim, da ne. Da je to tudi en recidiv socializma in te miselnosti, kako je to splošna pravica in možnost, kako je dihanje zraka. Ne. Stanovanje je nek način tudi luksus. Ne. In v tem smislu pač je vprašanje, ali je v resnici dostopen za vsakega. Ne. Žal.
Gospod Čirič, se želeli.
Ja, tukaj stvari se pač rešuje na različne načine. Ne. Zame pa bom se kredito umaknil iz tega, čeravno mislim, da iz te debate, čeravno mislim, da je, da krediti niso poseben problem. Pri nas zato, ker je kultura ljudi pri nas taka, da plačujemo kredite. Osebni krediti se plačujejo in pri nas tega problema ni, imamo pač res dolgo zgodovino, kar se tega tiče. Tisto, kar je pa bolj pomembno, je pa to, kar je, kar sta oba dva na nek način opozorila na revščino, ne, a pa to zato, ker je ta naša zaostajanje izhaja iz naše miselnosti, da smo sami vse sposobni narediti. Dejstvo je to, da v globalnem svetu, takem ko je, ne obstaja niti ena sama država, ki se je v zadnjem času, ki se je sama dvignila. Vse države, ki vidite vi v njih velike skoke, ne, so se rešile z tem, da so privabile tuje vlagatelje, da so privabljale bogate ljudi, da so prihajali k nam, mi jih vse pa otepamo. Recimo, ravno danes smo se, ali jutri, ne, naj bi poletel mali Kris v Ameriko. Ne. Ne, kdo mu je dal letalo? Letalo mu je dal Kostič. Ne. Kostič mu je dal letalo, zato da je postavil. Se pravi, in tega, ko boste videli v medijih, praktično ni. Ne. Govori se o tem, da je šel, ne pa to. Zakaj? Zato, ker je Kostič nekdo, ki ga je Jamnik in njegovi so ga okarakterizirali kot največjega problematičnega človeka, ne, ki pa želi predvsem začeti vlagati noter. Zdaj si predstavljate, če mi bogate ljudi, pa sposobne ljudi, tiste, ki so nekaj ustvarili, odganjamo, ja kako mislite, da se bo to zgodil? Privabljaš jih pa na kak način, da jim ustvariš pogoje, da pridejo. Povejte mi, kjero podjetje je preneslo sedež podjetje v Slovenijo v zadnjih 10 letih? Dok ni bilo Počivavška, a smo imeli kakšen kol greenfield, se pravi, da smo začeli graditi nekaj iz zemlje, ampak a smo to sploh obstajali v Sloveniji. Jaz ne poznam primera tega. Ne? Zdaj nekaj takih stvari imamo. Veste, Slovenija je tudi izredno majhna. Ne? Mi na vsak način hočemo se obnašati, kot da smo ekstremno veliki. Tako država bi moral bez težav upravljati, vendar je stvariti treba pogoje. Mi moramo razmisliti, kako bomo naredili tak sistem davčni, ki bo zanimiv za to, da bi ti ljudje prišli. Ker ti bi nekaj tere prednosti pa imamo. Mi smo izrazito varna država, še zmerom. Smo zelo čisti, imamo zdravo vodo, imamo cel kup stvari, ki so zelo zanimive. In veste, vi imate vrsto sedaj upravljalcev finančnih skladov, ki imajo sedeže v Cirihu, živijo pa v hotelu Interkontinental v Ljubljani. Zato se jim splača. In zato, ker imate povezavo letalsko med Cirihom pa Ljubljano, ne, in je bolj enostavno je kot biti v Londonu, ne, in podobne stvari. Zakaj tega ne naredimo sistematično? A veste, recimo, kjera država ima največ malih ladij registriranih? Znate, Švica, ki sploh morja nima, ampak je naredila sistem, pri kjerem se to splača, mi pa nič od tega ne naredimo. Mi pa razmišljamo, da bomo vse sami rešili in da bomo imeli ta razmislek, dok ne bomo začeli upoštevati, da mi moramo privabljati ljudi, ustvariti nekatere pogoje, ki bojo mogoče diskriminatorni, pozitivno diskriminatorni za njih, da bojo imeli oni boljše, vendar s tem bomo nekaj dobili. Kajte, če bi nekdo samo 10% plačal, pa 2% je bilo več, kot plačuje zdaj, ki ga nimamo.
Gospod Nežmah, še vedno odmeva tudi novica o zamenjavi na vrhu Petrola. Uprava pod vodstvom Tomaža Berločnika se je na koncu umaknila sporazumno. Kako vi vidite to odločitev in ali lahko verjamemo, da je posledica različne vizije?
Lejte, tle je en problem, da se pravzaprav potem ukvarjamo vsi z recimo tudi temami, ki so nam pravzaprav vsebinsko precej neznane. In o Petrolu ima tako rekoč vsak mnenje, brez da bi se spoznal na karkoli, oziroma sploh karkoli vedel. Ampak to, kar je pa dejstvo, ne, je pa, da gre za vsekako nek poseben paradoks protislovje. Če bi mož nagrajen kot največji poslovnež, najuspešnejši poslovnež, če je podjetje dobro stoječe in potem ga odstavijo čez noč. To je pa pravzaprav nekaj, kar govori o, pravzaprav jaz bi temu rekel, tudi nestabilnosti. Nestabilnosti gospodarstva, poslovanja, ker stvar šokira, preseneča. Ne. Recimo, imeli smo predsednika Gorenja, pod katerim direktorja, gospoda Bobinca, pod katerim je vrednost podjetja delnic padla na 10%. Mož je bil več kot 10 let direktor. Vsak je tok časa je ugotovil, da bi rabil strateškega partnerja, pa probal s Panasonicom, pa ni bilo. Na koncu je bil on ta, ki je poskrbil, da se proda podjetje Kitajcem, Hisenseju. Tisto, kar je v tem zadevi šokantno, je, preživel je cel mandat ob evidentni katastrofalnem vodenju, iz čega ni zamenil. Krati, imamo torej sistem, kjer imamo večne direktorje ali pa direktorje, kjer sploh ni kakršnega koli korekcije, tam, ko so državna podjetja v veliki meri. In tukaj imamo pa popolnoma nasprotno. Skratka, vse, kakor je to tema in vodenje gospodarstva, ker ima država krucijalen vpliv, tema resnih premislekov. Tako v konkretnosti pa ne bi govoril.
Gospod Čirič, uprava z Beločnikom na čelu bi morala oditi tako ali drugače. Zanimiva pa je bila zlasti poteza vlade, ki je od SDH-ja in nadzornikov terjala pojasnila. Menite, da je bil to politični manever, potem ko so nekateri izrazili, da ni prav, da se Beločnik poslovi, ali vlada dejansko ni imela informacij o tem?
Da čist nobenih informacij, ne, to ni glih res. Ne. Res, da so jih dobili sele v četrtek, ampak so jih imeli. Tako da čisto je, ampak vendarle, to morate eno drugo stvar pogledati. Ne. Veste, če je nekdo, mislim, da jih je 9 članov nadzornega sveta, ne, in če so soglasno sprejeli to, ne, je seveda treba vendarle počakati ali pa ugotoviti, kaj se dejansko zgodilo. Zato, ko so glasovali tako predstavniki delavcev, ker so glasovali tako predstavniki tujih skladov, ne, in vsi ti institucije, ki so noter, kot recimo ti kao naši. Ne. Se pravi, stvari najverjetneje niso glih tako črno-bele. Ne. Jaz sem slišal zelo, zelo različne variante in jaz se ne bi upal dati, dok ne bi imel res zanesljive informacije, ne, da mnenje o tem je prav ali ni prav. Mi smo pač navajeni špekulirati in špekuliramo in nekaj ne vemo, pol pa lažemo, da vemo. Ne, zato, ker ne želimo priznati, da ne vemo, kaj je. Ne. In dejstvo je, da ta trenutek najverjetneje razen dela vlade, pa še nekaterih ljudi, noben drug ne ve v resnici, kaj se je zgodil. Ne. Se pravi, če je stvar napačna, bojo prvo reagirali tujci. In tujci bojo bolj reagirali in bolj značilno, če bomo pozvali, ali se bojo oni umaknili iz Petrola, to bo najboljši znak, kaj se v resnici dogaja. Ne.
Še gospod Jeretič.
No, kar se tiče teh nagrad, ne, imamo dolg spisek nagrajenih menedžerjev z vrsto zgodb, ki so tudi dosti hujše mogoče, no, tega, te Petrolove. Vsekako recimo, ko je Stojan Petrič, da ni ta istega združenja, dobil nagrado za življenjsko delo, je isti večer na Pop TV-ju bil prispevek o tem, da ga preiskuje NPU zaradi suma storitve vrste kaznivih dejanj. Tako da večina teh nagrajencev je imelo vsak svoje probleme. Tudi meni se zdi ključno to, kar je izpostavil gospod Čirič. Odločitev nadzornega sveta je bila popolnoma enotna. Tudi po mojih informacijah je bil politični vrh informiran šele tisti dan, tisto jutro, ko se je zadeva zgodila, kar pomeni, da ni insceniral ali naročil neke menjave. Tako, in tudi po mojih informacijah se je zgodila zaradi vrste nekih utemeljenih razlogov, ki bodo prej ali slej seveda prišli na plan. In poleg te popolne enotnosti nadzornega sveta se mi zdi pomembno tudi to, da je ta nagrajena uprava odšla brez poskusa kakršnekoli borbe. Tudi tisti dan v kuloarjih na ulici ni bilo videti niti poskusa in so se že zjutraj predali, kar pomeni, da so tukaj neki razlogi v ozadju, do katerih bomo pa seveda morali v prihodnjih mesecih nekako priti tudi v javnost.
Še ena takšna zgodba. Adria Airways po stečaju je Slovenija izgubila kar nekaj letalskih povezav. Vlada je napovedala določene ukrepe, ki še vedno čakamo. Gospod Nežbah, je nujen poseg države glede na to, da trg najverjetneje nezanimivih povezav ne bo pokril?
Ejte, že zdaj ljudje, ko potujejo po svetu, uporabljajo, če hočejo relativno ugodne karte, uporabljajo letališča v Benetkah, Trstu, vse posod. To, da se odpelješ, ne vem, uro pa pol iz Ljubljane pa iz enega kraja v Slovenije v neko drugo zračno luko, je pravzaprav nekaj popolnoma samoumevnega. In z tega stališča, to, kar je pomembno za komunikacije, je, da obstaja serija teh letališč, ki so na voljo. Nobenega razloga ni, da bi, po mojem, država posebej financirala neko tvrtko, ki bi imela ime pač slovenska neka zračno podjetje. Če bi se izkazali pogoji, da bi kdo ustanovil tukaj, novo, tudi v redu, ampak da bi pa država posebej ustanavljala samo zato, da bi imeli protokolarno, oziroma, poslušajte, kaj zdaj glavni problem, ki ga slišimo, ne? Kako politična nomenklatura ima težave z letenjem v Brusel, kako letala niso prirejena njihomu delovniku. Ne? Skratka, v interesu nomenklature bi gradil letalsko tvrtko, kar se mi zdi se skregan z vso pametjo. In dejstvo je tudi, če pogledamo, ne, značilnost te Adrie je, da kakorkoli delovala je, bi rekel, iz desetletja v desetletju padala v rdeče številke. Ne. In hočem reči, eno značilnost ekonomije je tudi, da neka podjetja kdaj tudi propadejo. Ne.
Gospod Čirič, kako pomembna je ta letalska povezljivost Slovenije? Ne? Gospod Nežmah pravi, da se da leteti iz bližnjih letališč.
Ne, ta stvar, kar se tiče Slovencev, več ali manj drži. Ne? Mi bomo šli na druga letališča, jaz že zdaj nisem skoraj nič tega uporabljal. Ne? Problemi imamo, kar se tiče tujcev. Ne? Veste, če vi hočete, da bojo oni k nam prihajali, če ne bojo imeli povezav, ne bojo prihajali. Ne? Da bojo seveda tudi zdaj, v tem trenutku, mi imamo težave, ne, zaradi tega. Ne. Jaz moram reči, da sem cel kup sestankov imel ne več v Sloveniji, ne, ampak sem jih imel v drugih državah, ker se pač ljudem ni dal več hoditi sem. Ne. Ne. Prej so prihajali, kot so preko, in ti rabiš nekotero stvar. Se pa strinjam s tem, da bi mi postavili državno podjetje, sem pa jaz proti. Iz vrsta razlogov, ki jih vsi vemo, se obstave, da bi pa bilo smotrno razmisliti o temo, da bi pomagali ustanoviti neko podjetje, pa da bi en del tudi mi prispevali. Zdaj, ko veste, treba je, tukaj, ko se razmišljate o stvarih, je treba zmeraj gledati multiplikacijske učinke posamezne stvari. Ne? Kaj, kakšen ima in kakšen je multiplikator? Jaz ta trenutek ne vem, da bi znal začrtno reči, ne, kakšne so multiplikacijske tega. Vem, kakšne so multiplikacijske učinke cest ali pa železnic. Ne? In seveda, veste, v globalnem svetu, da ti nisi povezljiv, da nisi dobro povezan, tudi z avioni je podobno, kot če nimate cest ali pa elektrike. Vi rabite ali pa interneta. Ne? Veste, če interneta ne bo, da ne bomo imeli hitrega interneta po celem podeželju, ne? Da ne bote imeli dobrih cest, resnih cest povezav pa tako dalje, pač ne morete se iti v biznisa. In enako je s tem. Mi rabimo dobre povezave. Če bojo bile te povezave samo, ki se pač tistim družbam splačajo, bomo imeli zelo malo povezav. Imate se zavedati, da je vprašanje, kaj mi želimo s to državo dosežiti. Ne? In mi imamo kar nekaj primerov, ko so pametno države nastopile in so poiskale partnerje, s kjerim so se zmenile, pa naredile, ker so nekaj financirale. Se v končni fazi Rainer tudi financirate. Pa ne samo Rainer, pa še koga drugega, ki prihaja sem, ne. Samo kdo ga financira, je vprašanje in koliko se komu splača. In za take stvari je po moje še prezgode, da bi lahko rekli odkrito, ne, treba je pa delati tudi na tem, po moje.
Ja, gospod Jeretič, pojavila se ideja o tem novem nacionalnem prevozniku, čas po časi mineva, tudi ljudje, ki so bili zaposleni v Adrii, odhajajo. Koliko časa lahko država še čaka, če želi to podjetje dejansko ustanoviti, oziroma kje vi vidite potencijalno?
Jaz mislim, da je ta ideja bila, vidim jo predvsem kot del kriznega komuniciranja. Kot taktično hiter odziv na propad Adrie, ki je imel seveda tudi nek čustven naboj, neko idejo, ki je predvsem pomirila in javnost in določene akterje v tistem momentu propada. Mislim pa, da je iz tedna v teden jasno, da usiha nek zagon tega projekta, najprej zato, ker ni nekih velikih mednarodnih partnerjev, ki bi bili posebej zagreti za metanje denarja v kaj takega, in drugič, ker se je večina problemov že rešila. Aerodrom Ljubljana je bil izjemno učinkovit in hiter pri zapolnjevanju večine linij, ki so zaradi propada Adrie bile za nekaj časa ugašnjene, in mislim, da bo na koncu ostala res samo peščica nepokritih, komercialno nezanimivih, in tam bo imela država dosti cenejše ukrepe, namesto nekega državnega podjetja je to lahko subvencioniranje določenih linij. Skratka, bi ta projekt res videl kot nek odziv kriznega komuniciranja, mislim pa, da neke dejanske perspektive nima in da na koncu tudi ne bo realiziran.
Tako, najlepša hvala. To je bil pogovor, v katerem smo spregovorili o aktualnem političnem dogajanju in vplivu tega na podporo vladi. Z menoj v studiju so bili publicist dr. Bernard Nežmah ter politična analitika Sebastijan Jeretič in Miloš Čirič. Hvala vam še enkrat za vsa pojasnila.
Hvala za vabilo.
Hvala.
Če ste del oddaje zamudili oziroma bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.